რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი. გიამბობთ Freedom House-ის ახალ ანგარიშზე, რომელიც რუსეთისა და ჩინეთის მაგალითზე თანამედროვე ავტორიტარული რეჟიმების მიზნებს, სტრატეგიასა და ტაქტიკას განიხილავს.
პუტინის მართველობის პერიოდში რუსეთმა შეინარჩუნა ან შექმნა გაყინული კონფლიქტები, რომლებიც შეეხება სომხეთს, აზერბაიჯანს, მოლდავეთს, საქართველოსა და უკრაინას. თითოეულ ამ შემთხვევაში რუსეთი ინარჩუნებს შესაძლებლობას საჭიროების მიხედვით ჩააცროს ან გაამწვავოს დაძაბულობა.
რა მიზანს ემსახურება და რა შესაძლო შედეგებს მოიტანს კონსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრების შეტანა?
გაუგებარია თუ რა მიზანს ისახავს ამგვარი ჩანაწერის გაკეთება. ვით უფრო არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, როდესაც ძალიან მაღალია ჰომოფობიური ფონი საქართველოში.
ამ კვირაში საკადრო ცვლილება განხორციელდა აჭარის საპატრულო პოლიციაში. მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან.
ეს საფრთხეები ამთავრებს მე არაფერს არ მეუბნება. დარწმუნებული ვარ, ბათუმელების 90%-ს არაფერს არ მეუბნება. და კარგი იქნება, თუ ეს ადამიანი ისეთივე შემართები გააგრძელებს იმ დაწყებულ საქმეს, ბოლო მოვა და გაგეცნობა. საზოგადოებას უნდა გაეს.
მისაძლევს ხელს საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესის შეცვლა. ამ და სხვა საკითხებზე მოისმენთ ინტერვიუს ლევან ნატროშვილთან, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს წარმომადგენელთან.
ახალი ინიციატივით, რომელიც შესულია პარლამენტში, მაგრამ თვითონ არ არის მიღებული, მაგრამ როგორც ჩანს, აპირებს ხელისუფლება ამცნობების განხორციელებას, ეს შვიდი თვითმმართველი ქალაქი აღარ იქნება თვითმმართველი და მას შეუერთდება მუნიციპალიტეტის დანარჩენი ნაწილი.
გაგაცნობთ რამდენიმე მოსაზრებას, რომელიც საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიურ სამსახურს გაუზიარა ექსკლუზიურ ინტერვიუში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას დავიწყებთ შეერთებულ შტატებში განვითარებული პროცესებით. იქ დღეს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილმა დირექტორმა ჯეიმს კოუმიმ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია დაადანაშაულა თავად კოუმისა და ბიუროს შესახებ არაერთი ტყუილის თქმაში. 8 ივნის სენატის დაზვერვის კომიტეტში ჩვენების მიცემისას კოუმიმ ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან გაუმართლებელი ბრალდება უწოდა იმის თქმას, რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო არეულია, სანამ მას პრეზიდენტი ტრამპი 9 მაისს მოხსნიდა კომი ხელმძღვანელობდა გამოძიებას შეერთებულ შტატებში 2016 წლის პრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევისა და ტრამპის საარჩევნო კამპანიასთან რუსეთის შესაძლო კავშირის შესახებ ბრალდებების თაობაზე. მოისმინეთ კოუმის განცხადება.
პრეზიდენტმა და მე არაერთხელ ვისაუბრეთ ჩემს საქმიანობაზე. მანამდეც ვიდრე პრეზიდენტი გახდებოდა და მას შემდეგაც რაც ეს პოსტი დაიკავა. მან რამდენიმეჯერ მითხრა საუცხოოდ უძღვები საქმეს და იმედი მაქვს თანამდებობას არ დატოვებო. ამიტომ დავიბენი, როცა ტელევიზიით ნახე, როგორ თქვა პრეზიდენტმა ჩემზე რუსეთთან დაკავშირებული გამოძიებისთვის მოხსენიო. მერე კი მედიის საშუალებით შევიტყვე, რომ პირად საუბრებში თურმე ბევრისთვის უთქვამს მისმა მოხსნამ რუსეთთან დაკავშირებული გამოძიების გარშემო ვითარება განმუხტაო. თავდაპირველმა ოფიციალურმა ახსნა განმარტებამაც დამაბნია, რომ თითქოს საარჩევნო წლის მანძილზე მიღებული გადაწყვეტილებებისთვის დამითხოვეს. ეს ჩემთვის გაუგებარია მთელი რიგი მიზეზების გამო, მათ შორის იმ დროის გათვალისწინებით, რამაც ჩაიარა იმ მძიმე გადაწყვეტილებების შემდეგ. ეს ჩემთვის გაუგებარია. და მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არ გძალავს FBI-ის დირექტორის მოხსნას მიზეზის დაუსახელებლად, ადმინისტრაცია მარჩია ჩემთვის და რაც უფრო მნიშვნელოვანია FBI-ისთვის, ჩირქის მოწება იმის თქმით, რომ ორგანიზაცია არეულია. მას ცუდად უძღვებიან. თანამშრომლებმა დაკარგეს მისი ხელმძღვანელების რწმენა. ეს ტყუილები იყო, წმიდა წყლის ტყუილები. და ძალიან მწუხვა, რომ FBI-ის თანამშრომლებს უნდა მოესმინათ ეს ტყუილები. ძალიან მწუხვა, რომ ამერიკელ ხალხს უთხრეს ეს ტყუილები.
And I'm so sorry that the American people were told them.
განაცხადა შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილმა დირექტორმა ჯეიმს კოუმიმ დღეს სენატის დაზვერვის კომიტეტში ჩვენების მიცემისას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Freedom House-ის ახალ ანგარიში, რომელიც რუსეთისა და ჩინეთის მაგალითზე თანამედროვე ავტორიტარული რეჟიმების მიზნებს, სტრატეგიასა და ტაქტიკას განიხილავს, საგანგებო ადგილი ეთმობა პუტინის რუსეთის ანტიდემოკრატიული და დესტრუქციული ნაბიჯების თავისებურებებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის საზღვრებს გარეთაც. საბჭოთა კავშირის სხვა ყოფილ ქვეყნებთან ერთად ახალი ანგარიშის ტექსში არაერთხელ არიან მოხსენიებული საქართველო და უკრაინა, როგორც რუსეთის მიერ შევიწროებული, ოკუპირებული და ანექსირებული მეზობლები. სამხედრო ძალის გარდა Freedom House ანგარიშის თანახმად, რუსეთი ეფექტიანად იყენებს რბილ ძალას და თავის დესტრუქციულ განზრახვებს ხშირად ეკლესიისა და ტრადიციული ფასეულობების დამცველის ნიღბით ახორციელებს. ლელა კუნჯულია განავრცობს თემას.
Freedom House-ის ანგარიშის თანახმად, თანამედროვე ავტორიტარული რეჟიმები გაცილებით წარმატებული არიან თავიანთი მიზნების მიღწევის გზაზე. ისინი განსაკუთრებული აკრძალვების გარეშე ახლებური ხერხებით აკონტროლებენ ხელისუფლებას, ეკონომიკას, მედიას, სამოქალაქო საზოგადოებასა და უსაფრთხოების სისტემებს. იმის გარდა, რომ ავტორიტარული რეჟიმები საკუთარ ქვეყნებში ანადგურებენ დემოკრატიულ პრინციპებს და კანონებზე მაღლა ძალას აყენებენ, ცდილობენ ძირი გამოაცალონ დემოკრატიულ ღირებულებებს მთელ მსოფლიოში და როცა საჭიროა, ისტორიის გადაწერასაც არერიდებიან. ამხრივ, ახალი ანგარიშის ტექსტის მიხედვით მთავარ გამომწვევ ძალად თანამედროვე მსოფლიოს პუტინის რუსეთი ევლინება. ტექსტში ნათქვამია ასევე, რომ თანამედროვე რუსეთი ხისტით რბილი ძალის გამოყენებით საგანგებო საფრთხეებს უქმნის მეზობელ ქვეყნებს და მათ შორის საქართველოსაც. ხისტ მეთოდებს შორის სახელდება კიბერშეტევების, სამხედრო ინტერვენცია, მუქარა და გაყინული კონფლიქტები.
პუტინის მმართველობის პერიოდში რუსეთმა შეინარჩუნა ან შექმნა გაყინული კონფლიქტები, რომლებიც შეეხება სომხეთს, აზერბაიჯანს, მოლდავეთს, საქართველოსა და უკრაინას. თითოეულ ამ შემთხვევაში რუსეთი ინარჩუნებს შესაძლებლობას საჭიროების მიხედვით ჩააცხროს ან გაამწვავოს დაძაბულობა, რათა გაზარდოს თავისი პოლიტიკური ზეგავლენა შესაბამის ქვეყანაზე.
რაც შეეხება რბილ ძალას, ამ კონტექსტში კრემლის მეთოდებს შორის მოიხსენიება მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოება და ტრადიციული ფასეულობები. აქ ლაპარაკია იმის შესახებ, რომ კრემლი მეზობელ ქვეყნებში აფუძნებს პრორუსულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რათა ზეგავლენა მოახდინოს ადგილობრივ მოსახლეობაზე და დააკნინოს ოპონენტები.
რუსეთის მთავრობა იყენებს პარტნიორობას მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან, რათა თავი წარმოაჩინოს ტრადიციული ფასეულობების დამცველად. ხოლო ოპონენტები ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და ევროპული სახელმწიფოების სახით წარმოაჩინოს ჰედონიზმისა და ამორალურობის მქადაგებლებად.
კრემლის იარაღებს შორის მოხსენიებულია ასევე პროპაგანდისტული შეტევა. ნათქვამია, რომ რუსეთი ძლავრად იყენებს რუსულენოვან მედიას, ძირითადად სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად სატელევიზიო არხებს, დეზინფორმაციის გასავრცელებლად და უკმაყოფილების გამოსაწვევად ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში მცხოვრებ ეთნიკურ რუსებს შორის. კრემლის ხსენებულ მეთოდებს კარგად იცნობენ საქართველოშიც და ამის შესახებ სხვადასხვა გამოკვლევაზე დაყნობით ხშირად ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგალითად როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერმა ნინო რობაქიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, კრემლის მიზნების მისაღწევად საქართველოში კარგად ორგანიზებული ქსელი მუშაობს.
ძირითადი აქტორები არიან ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც თავისთავად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს უწოდებენ, მაგრამ სინამდვილეში იმართებიან კამპანიურად საქართველოში დაფუძნებული რუსული ან პრორუსული ორგანიზაციების მიერ, რომლებსაც პირდაპირი კავშირი აქვთ რუსეთში დაფუძნებულ ფონდებთან, და ეს ფონდები ძალიან ცნობილი ფონდები არის: გუმილევის ფონდი, გორჩაკოვის ფონდი, ფინანსურადაც არის ზურგი აქვს გამყარებული ამ ყველაფერს, და საქართველოში უკვე ადგილზე ამაში ჩართული არიან პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკური პარტიები, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეგრეთ წოდებული მედია საშუალებები.
ნინო რობაქიძე ლაპარაკობს ძირითადად ინტერნეტ გამოცემებზე, რომლებიც საზოგადოების მიერ მათი პრორუსულობის დადგენის შემდეგ ხშირ-ხშირად იცვლიან სახელებს და ძირითადად ტყუილის ტირაჟირებას ემსახურებიან. კრემლის ხელით შექმნილ რეალობაზე, რომელიც ქართული არასამთავრობო სექტორის ძალიან დიდი აქტიურობის მიუხედავად მაინც ახდენს ზეგავლენას საზოგადოების არაინფორმირებულ ნაწილზე, რადიო თავისუფლებასთან პოლიტოლოგი შორენა ლორთქიფანიძეც ლაპარაკობს. ისთვის, რომ რბილი ძალისა და ხისტი ძალის მეთოდები კომბინირებულ სრულად ემსახურება რუსეთის დესტრუქციულ პოლიტიკას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და შეეხება საქართველოსაც. ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშს პოლიტოლოგი მეტად საგულისხმო სახელმძღვანელო დოკუმენტად მიიჩნევს.
აი ამ ინსტრუმენტების შესახებ ჩვენ ბევრი ვიცით. ბოლო დროს ბევრი წერება, ეს არის პროპაგანდა, საინფორმაციო ომი, აი ყველა ის მეთოდი, რასაც ვთქვათ რუსეთი დღეს მიმართავს, უბრალოდ ეს კარგად შეკრებილი და გაანალიზებულია ეს კითხები. ასევე საინტერესოა სწორედ ეს უკონტროლო ტერიტორიების ანექსიის, ოკუპაციის საკითხები და მათთან მიმართებაში რუსეთის ინსტრუმენტები, თავის პასპორტიზაციიდან დაწყებული დამთავრებული რაღაცა როგორც ცდილობს რუსეთი ამ ტერიტორიების იზოლაციას, საერთო გეგმის ნაწილია.
არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები და ექსპერტები თანხმდებიან, რომ Freedom House-ის ახალი ანგარიში დაეხმარება დასავლეთს ერთიან კონტექსში დაინახოს რუსეთის ავტორიტარული რეჟიმის მიზნები და ტაქტიკა, რითაც ის ძირს უთხრის დემოკრატიულ პრინციპებს არამხოლოდ მეზობელ ქვეყნებში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. კონსტიტუციაში ქორწინება განისაზღვრება როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე, სადაც წარმოადგინა საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტის ის ნაწილი, რომელიც ადამიანის ძირითად უფლებებს ეხება. ყობახიძის განცხადებით, ამ ჩანაწერის მიზანია გარკვეულ ჯგუფებს ჰომოფობიური და ანტიდასავლური განწყობების გაღვივების საშუალება არ მიეცათ. ამგვარი ინიციატივა, რომელიც სოციალური ჯგუფებისგან არ მომდინარეობს და კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესს წარმოადგენს, ვერ მოემსახურება ჰომოფობიური განწყობებისგან დაცვას, მიიჩნევენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ქორწინების დეფინიცია უნდა შეესაბამებოდეს სოციალურ აღქმას. ეს არ ნიშნავს დისკრიმინაციის რაიმე ფორმით წახალისებას, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ ადამიანის უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე, სადაც მან საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ნაწილზე ისაუბრა, რომელიც ადამიანის ძირითად უფლებებს მოიცავს.
ჩვენი მთავარი ამოცანა ახალთ ის, რომ გარკვეულ ჯგუფებს არ მიეცათ არავითარი საბაბი ჰომოფობიური განწყობების გაღვივებისთვის და ანტიდასავლური განწყობების გაღვივებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი, უფრო მეტის რეალურად შეიძლება ითქვას ერთადერთი ეფექტური ფაქტორი, რომელსაც გარკვეული ძალები, რომელსაც გარკვეული კავშირები აქვთ ვიტყოდეს სხვა ქვეყნებთან, ამ საბაბის გამოყენებით ისინი ახერხებენ სამწუხაროდ ანტიდასავლური განწყობების გაღვივებას და ასევე ჰომოფობიური განწყობების გაღვივებას. ამის პრევენციას ემსახურება ის დაზუსტება, რომელიც არის წარმოდგენილი პირველ პუნქტში. საერთო იურიდიული მიდგომა მდგომარეობს იმაში, რომ ქორწინების დეფინიცია უნდა შეესაბამებოდეს მის სოციალურ აღქმას.
ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. ამგვარია კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერი. ინიციატივა, რომელიც სოციალური ჯგუფების მხრიდან არ მომდინარეობდა და კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებს წარმოადგენს, ვერ მოემსახურება ჰომოფობიური განწყობებისგან დაცვას, ამბობს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. ამასთან, მისი სიტყვებით, კონსტიტუციური ცვლილება რეალობაში ვერ იარსებებს, ვინაიდან ერთის სქესის ადამიანთა შორის ქორწინებას სამოქალაქო კოდექსი ისედაც არ უშვებს. ფრთხილებს.
ის არგუმენტი, რომ უმრავლესობის ზოგადად სენტიმენტების გამო ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ოპრესირება გაუკეთებთ უმცირესობის წევრებს, ეს ვერ იქნება დემოკრატიული ღირებულების მქონე პრინციპი. პირიქით ის აშკარად ეწინააღმდეგება მას და ამავე დროს ერთი პრობლემა ისიც არის, რომ რეალურად პოლიტიკური ჯგუფები აღნიშნული ცვლილებების მოთხოვნას, ასე ვთქვათ, საზოგადოებიდან წამოსულ მოთხოვნას ასაგებენ, რაც სინამდვილეში არც შესაძლებელია სიმართლეს, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ მოთხოვნა წამოვიდა ისო პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან. ეს არ არის უმრავლესობის დაკვეთა და უმრავლესობის დაკვეთა ვერ იქნება კონკრეტული ჯგუფის უფლებების შეზღუდვა. ეს პირდაპირ გამოაცილდა დემოკრატიულ საზოგადოებას ფუნდამენტს.
ქორწინების კონსტიტუციური განმარტების თაობაზე ჩანაწერის შეცვლის ინიციატივით 2012 წელს ქრისტიანულ დემოკრატიული მოძრაობა გამოდიოდა და ამ ინიციატივის მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყო. მოგვიანებით 2014 წელს იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კონსტიტუციაში ოჯახის განმარტების შეტანას ცდილობდა, როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობის, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუცია ოჯახის განმარტებას არ მოიცავს. როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარმა გიორგი მუმლაძემ მოთხრა რადიო თავისუფლებას, როდესაც ხელისუფლება კონსტიტუციაში ამგვარი ჩანაწერის შეტანას ცდილობს, ის კონსტიტუციას როგორც პოლიტიკურ მიზნებისთვის გამოსადეგ ინსტრუმენტს აღიქვამს.
არ შეიძლება რომელიმე პარტიას კონდეს გაჟღერება იმის, რომ მხარდამჭერების მოზიდვის მიზნით ის თქვა ივაჭროს კონსტიტუციურ დებულებებზე, როგორც მაგალითად ქორწინების საკითხი. ან კონსტიტუციური პოპულიზმი უნდა გამოირიცხოს, რაც დაამკვიდრებს, ასე ვთქვა, კონსტიტუციური მეტნდობას, პატივისცემას და აღარ გვექნება ეს, ასე ვთქვათ, აი ამ დოკუმენტის, როგორც სადამწერლობო დოკუმენტის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისათვის.
სახალხო დამცველის ოფისში მიიჩნევენ, რომ არსებული ადმინისტრაციული საკანონმდებლო ბაზის პირობებში დამატებითი განმარტების ჩაწერა კონსტიტუციაში ქორწინების დეფინიციასთან მიმართებით გაუგებარია, მით უფრო მაღალი ჰომოფობიური განწყობების გათვალისწინებით, რამაც ეს განწყობები შეიძლება უფრო გააძლიეროს, ამბობს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე.
გაუგებარია თუ რა მიზანს ისახავს ამგვარი ჩანაწერის გაკეთება. მით უფრო არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, როდესაც ძალიან მაღალია ჰომოფობიური ფონი საქართველოში და ზოგადად სიძულვით მოტივირებული დანაშაულები, ფიქრობთ, რომ აღნიშნულმა შეიძლება კიდევ ერთხელ შეუწყოს ხელი ლგბტი თემის დისკრედიტაციას და მათ წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების გაძლიერებას.
საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას პარლამენტი მას შემდეგ დაიწყებს, რაც ვენეციის კომისიის სხდომა ჩატარდება. ეს კი 16 ივნისაა დანიშნული, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ რამდენიმე დღის წინ მედიასთან საუბარში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილი თავდეთი ადგეს და წავალ ანანურს მე ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღო. ჩამოვედი და რადევი ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და მემელა მიუღებო.
ამ კვირაში საკადრო ცვლილება განხორციელდა აჭარის საპატრულო პოლიციაში. მის ხელმძღვანელად 5 თვის წინ დანიშნული კახა ბუხრაძე, რომელიც მანამდე პოლიციას შიდა ქართლის რეგიონში ხელმძღვანელობდა, ამჯერად ქვემო ქართლის რეგიონის პოლიციის უფროსად გადაიყვანეს. მარტის შუა რიცხვებში, როცა ბათუმში საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმების გამო დაწყებული საპროტესტო აქცია მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი ბრალს სწორედ პოლიციის ხელმძღვანელს სდებდა. ამასთან ბათუმელთა მეორე ნაწილი კმაყოფილებას გამოთქვამდა იმის გამო, რომ ქალაქში ავტო სატრანსპორტო მიმოსვლის მკაცრად გაკონტროლება შედეგი გამოიღო. აჭარის პოლიციაში საკადრო ცვლილების თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად ლევან მაისურაძე დაინიშნა. 31 წლის ლევან მაისურაძე ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში მუშაობდა. მისი წინამორბედი კახაბერ ბუხრაძე კი ქვემო ქართლის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელად გადაიყვანეს. ბათუმში 11-12 მარტს საპროტესტო გამოსვლების დროს აქციის მონაწილეებმა თანამდებობიდან მისი გადაყენება მოითხოვეს. საპროტესტო აქცია აჭარის პოლიციის დეპარტამენტთან მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. აქციის მონაწილეებმა დაწვეს პოლიციის მანქანები და ქვები დაუშინეს პოლიციელებს. მარტის ეს მოვლენების დროს ბათუმში ჩამოსულმა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა განაცხადა, რომ
მე არ გამოურისხავ საკადრო ცვლილებასაც, მაგრამ ამ ეტაპზე ამის აუცილებლობას ვერ ვხედავ.
საკადრო ცვლილებები აჭარის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში მარტის მოვლენებიდან სამი თვის შემდეგ განხორციელდა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე ცოტნე ანანიძე ამბობს, რომ ცვლილება განხორციელდა როტაციის წესით.
ვინ იქნება და ვინ არა ძალონებში ხელმძღვანელი რეგიონალურ დონეზე, ეს არ არის პოლიტიკური მსჯელობის და გადაწყვეტილების საკითხი. ჩვენთვის, როგორც არის ცნობილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებობდა როტაციის წესი 11 მარტამდე და არსებობს დღესაც. სწორედ ბუხრაძე ამ წესის მიხედვით განწესდა აჭარაში საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელად და იმავე წესით გაწეული იქნა სხვა რეგიონში. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკადრო გადაწყვეტილება, რომელიც არ შეხებია კონკრეტულად აჭარის რეგიონს, სხვა რეგიონებიც მოიცვა.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ რეგიონის ძალოვან სტრუქტურებში საკადრო ცვლილებები ტრადიციულად ისე ხორციელდება, რომ მაღალი თანამდებობის ყოფილ ან ახლა დანიშნულ პირებს მოქალაქეები არ იცნობენ.
ეს სახელი და გვარი ამ წუთას მე არაფერს არ მეუბნება. დარწმუნებული ვარ, ბათუმელების 90%-საც არაფერს არ ეუბნება და კარგი იქნება, თუ ეს ადამიანი ისეთივე შემართებით გააგრძელებს იმ დაწყებულ საქმეს, ბოლო-ბოლო მოვა და გაგვეცნობა. საზოგადოებას უნდა გაესწროს, საჯარო პირი უნდა იყოს, ქალაქმა უნდა იცოდეს, ვინ არის მისი უსაფრთხოების დამცველი.
აჭარის უმაღლესი საბჭო საკონსტიტუციო, იურიდიული და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია გიჩნევს, რომ პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით პოლიციის ხელმძღვანელები განსაკუთრებულად ცნობადები არ უნდა იყვნენ.
ცნობადობა საზოგადოებაში მოქალაქეებში უნდა ქონდეს საჯარო პირებს, ანუ იგივე თუნდაც პოლიტიკოსებს, მათ სამართლდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს რაღაცა განსაკუთრებული ცნობადობა და მეორე ამ ცნობადობისათვის კიდევ აუცილებელი ისეთი ელემენტები, როგორიც არის პოპულარობა, ეს როგორც წესი არ უნდა ქონდეს.
აჭარის საპატრულო პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელის კახაბერ ბუხრაძის ხუთთვიანი საქმიანობა რეგიონში უკავშირდება აგრეთვე ქალაქში საგზაო მოძრაობის წესების გამკაცრებას და ბათუმის რამდენიმე ქუჩაზე ავტომობილების მოძრაობის მოწესრიგებას. ბათუმის კრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ქალაქში მოძრაობა მართლაც მოწესრიგდა, თუმცა პოლიციის ყოფილი უფროსის მუშაობას უარყოფითად აფასებს.
თავი დაგვამახსოვრა განსაკუთრებულად ცუდი დამოკიდებულებით ჩვენს ქალაქში მოქალაქეების მიმართ. ჩემი აზრით მუშაობის ფორმები არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა, კარგია, როცა ქალაქში, სადაც მოძრაობა ჭირდა, იქ მოძრაობა დღესდღეობითაც უფრო ნორმალური და კარგია, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ფასები. ეს მოხდა იმის პასუხად, რომ ათლარიანი ჯარიმების ნაცვლად ეწელებოდა ასლარიანი ჯარიმები, ხოლო თუ ვინმე ამას გააპროტესტებდა, მას ეგრევე ხელს მოკიდებდნენ და კაპეზეში უკრავდნენ თავს. ეგ არ არის ჩემი აზრით პრობლემის მოგვარების სწორი გზა.
11 მარტს ბათუმში დაწყებული საპროტესტო აქცია, რომელიც შემდეგ მასობრივ არეულობასა და პოლიციისადმი წინააღმდეგობაში გადაიზარდა, ერთი მოქალაქის დაჯარიმებას, შემდეგ კი დაპატიმრებას მოჰყვა. ბათუმის აქციის საქმეზე სასამართლო დღემდე 21 დაკავებული საქმე სისხლის სამართლის ბრალდებებით განიხილავს, მათ შორის ორს მასობრივი ძალადობის ორგანიზება ედება ბრალად, დანარჩენებს კი არეულობაში მონაწილეობა.
ეს იყო ეკალო ხიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ განგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ინტერვიუს, ვის აძლევს ხელს საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესის შეცვლა. ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ლევან ნატროშვილს, საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს წარმომადგენელს.
ახალი ინიციატივით, რომელიც შესულია პარლამენტში, მაგრამ თვითონ არ არის მიღებული, მაგრამ როგორც ჩანს, აპირებს ხელისუფლება ამცნობების განხორციელებას, ეს შვიდი თვითმმართველი ქალაქი აღარ იქნება თვითმმართველი და მას შეუერთდება მუნიციპალიტეტის დანარჩენი ნაწილი.
ასევე გაგაცნობთ რამდენიმე მოსაზრებას, რომლებიც საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რადიო თავისუფლების ჩრდილო-კავკასიურ სამსახურს გაუზიარა ექსკლუზიურ ინტერვიუში. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რადიო ინტერვიუთი. პარლამენტი იწყებს მუშაობას საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტზე, რომლის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საარჩევნო ადმინისტრაციებში პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ წევრების დანიშნვის ახალი წესის შემოღებაა. ამ წესით კომისიაში წევრების დანიშვნა საბიუჯეტო დაფინანსების ნაცვლად პროპორციულად იქნება დამოკიდებული პარტიის მიერ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მიღებული ხმების რაოდენობასთან. დეპუტატების მიერ მოწონების შემთხვევაში ცვლილება ძალაში 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში შემაჯამებელი ოქმების გამოქვეყნებიდან მეორე დღეს შევა. სხვა დაკავშირი არსებობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებსა და საარჩევნო კოდექსის მოსალოდნელ ცვლილებებს შორის და რამდენად უზრუნველყოფს ეს უკანასკნელი სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო გარემოს შექმნას. ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერს ლევან ნატროშულს და სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა.
რამდენიმე თვეში საქართველოსში თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება, პარალელურად საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის პერსპექტივა იკვეთება ერთის მხრივ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის მიხედვით, მეორეს მხრივ კი უკვე უშუალოდ საარჩევნო კოდექსში შესწორებების მიმართულებით. პირველ რიგში იმით დავიწყოთ ამ პროცესებიდან უშუალოდ რომელიმე უკავშირდება თუ არა მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებს, ანუ შევა თუ არა შესწორებები კანონმდებლობაში ადგილობრივ არჩევნებთან კავშირში.
ამ ეტაპზე ადგილობრივ არჩევნებს ეხება მხოლოდ ერთი ინიციატივა, რომელიც დაკავშირებული არის თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირებასთან. საუბარი არის ახალი 7 ახალი თვითმმართველი ქალაქის შერწყმასთან, მუნიციპალიტეტებთან. რეფორმა განხორციელდა წინა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე და თუ ადრე იყო 5 თვითმმართველი ქალაქი, გახდა 12 თვითმმართველი ქალაქი. ახალი ინიციატივით, რომელიც შესულია პარლამენტში, მაგრამ თვითონ არ არის მიღებული, მაგრამ როგორც ჩანს აპირებს ხელისუფლება ამ ცვლილების განხორციელებას, ეს 7 თვითმმართველი ქალაქი აღარ იქნება თვითმმართველი და მას შეუერთდება მუნიციპალიტეტის დანარჩენი ნაწილი, სოფლები და გაერთიანდება, ანუ აქამდე თუ მერი ცალკე ყავდა მაგალითად ზუგდიდს, ყავდა ზუგდიდ ქალაქ ზუგდიდის მერი და ყავდა ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ახლა ყოლება მხოლოდ ერთი არჩევითი თანამდებობის პირი, ეს იქნება ზუგდიდის მერი, რომელიც მოიცავს არა მარტო ქალაქ ზუგდიდს, არამედ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებსაც. და შესაბამისად, ნუ საკრებულოც ორი საკრებულოს მაგალითად იქნება ერთი საკრებულო. ეს არის უშუალოდ რაც უკავშირდება ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს.
ცნობილია საზოგადოების და მათ შორის სამოქალაქო სექტორის დამოკიდებულება აი ამ მოსალოდნე ცვლილებასთან დაკავშირებით, ნუ გულისხმობ ნეგატიურ დამოკიდებულებას, მაგრამ თქვენ ბრძანეთ, რომ მართველი ძალის პროექტია და შესაბამისად ალბათ დიდწილად ეს განხორციელდება. იმ შემთხვევაში თუ შემცირდა თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა, იცვლება თუ არა რაიმე პროცედურულად უშუალოდ არჩევნებზე?
არჩევნებზე მხოლოდ ის შეიცვლება, რომ იქნება 7 ოლქით ნაკლები და 7 თანამდებობის პირით ნაკლებს ავირჩევთ. ერთი მხრივ მერისა და გამგებლების არჩევნებს თუ შევხედავთ და მეორე მხრივ საკრებულოს წევრები უფრო ნაკლები იქნება ასარჩევი, რადგან მხოლოდ ერთი საკრებულოს წევრი უნდა ავირჩიოთ და არა ორი საკრებულოს წევრი. ანუ ესაც აი რამდენი წევრიც იქნება, 7 ჯერ ასე თქვა უნდა გავამრავლოთ და გამოვა აი ამდენი წევრი. მხოლოდ ამ კუთხით შეიძლება დანარჩენი არჩევითობის წესი ისევ რჩება, ანუ შედეგი იქნება ის, რომ უფრო ნაკლები თანამდებობის პირები იქნებიან არჩეულები, ვიდრე წინა არჩევნების დროს იყო.
ისევ თვითმართველი ქალაქების საკითხს რომ მიუბრუნდეთ, ჩვენ ვიცით, რომ მათ შორის ვინც ეწინა აღმდეგება მოსალოდნელ ცვლილებას, არიან ადამიანები, ვინც ფიქრობენ, რომ პრეზიდენტმა დროულად უნდა დანიშნოს არჩევნები და ასეთ შემთხვევაში რეფორმა თვითმმართველი ქალაქების შემცირების მიმართულებით ვერ განხორციელდება. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება და როდის უნდა დაინიშნოს კანონის თანახმად არჩევნები?
ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი არ არის ცალსახად ასე ვთქვათ ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღები, რადგანაც მის მიერ დანიშნული თარიღის კონტრასიგნაცია უნდა მოახდინოს პრემიერ-მინისტრმა, ამიტომ ეს ვარიანტი რეალურად რთულად წარმოსადგენია, რომ დანიშნოს პრეზიდენტმა და პრემიერმა გაიზიაროს მისი არგუმენტაცია ჩვენ გვახსოვს წინა არჩევნების დროს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც ნახეთ, რომ პრეზიდენტმა დანიშნა 4 თვით ადრე, უფრო ადრეც კი გამოსცა განკარგულება, რომლის მიხედვით ის დანიშნული არჩევნები, მაგრამ პრემიერმა არ გაიზიარა ეს და შემდეგ გადაიწია ამ თარიღმა, ანუ უფრო გვიან მოაწერა შემდეგ ახალ განკარგულებას. ამიტომ ეს ბერკეტი თლად პრეზიდენტის ხელში არ არის.
მიუხედავად იმისა, როგორც თქვენ ძანეთ, რომ მოსალოდნელი საარჩევნო ცვლილებები კანონმდებლობის დონეზე, პროცედურულ დონეზე უშუალოდ არ უკავშირდება თვითმართველობის არჩევნებს, ვიცით, რომ უკვე ინიცირებულია კოდექსის ცვლილებების პროექტი. მათგან განსაკუთრებით გამახვილდა ყურადღება საარჩევნო კოდექსში შესატანილ ცვლილებაზე, რომელიც ადმინისტრაციების დაკომპლექტების შემოთავაზებული წესის ცვლილებას ითვალისწინებს და მასში მართველი ძალის დომინანტური მდგომარეობის კიდევ უფრო გაძლიერებას, თუ შეიძლება რომ აგვეხსნათ რაზე ალაპარაკი.
კი ბატონო, სანამ ამას ვიტყვი, აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, რომ საჭიროებს კანონმდებლობა ცვლილებას, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე აუცილებლად მინიმუმ უნდა შეიცვალოს, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ოლქების, მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების გადანაწილება, იმიტომ რომ სხვაობა არის ძალიან დიდი ამ ოლქების ზომებს შორის და თუ ვინმე საკონსტიტუციო სამართლოში იჩივლოს დიდი ალბათობა, რომ არაკონსტიტუციურად ცნოს სასამართლო, მეც გადაწყვეტილებ ამიტომ ამ კუთხით აუცილებლად სამუშაოა. სამწუხაროდ აი ამას ჯერ ვერ ხედავთ, ხელისუფლების გან ამ საარჩევნო სისტემაზე იმუშაოს, ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემაზე და სამაგიეროდ ხედავთ აი ამ ინიციატივას, რომელიც 15 პარლამენტის წევრის მიერ არის წარმოდგენილი დღეს პარლამენტში. დიდი პაკეტია, ბევრი ცვლილება არის, უმრავლესობა ტექნიკური ხასიათის, ცესკოს მიერ ავტორობით შექმნილი ცვლილებებია, მაგრამ აი ამ პაკეტში დაემატა ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპული ცვლილება, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს. საარჩევნო ადმინისტრაცია, ის მე რა კარგად გაიგოს, სამდონიანია დღეს საქართველოში. არის ცესკო, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ზემოთ, მის ქვემოთ არის საოლქო საარჩევნო კომისია და მის კომისიები და ამ კომისიების ქვემოთ არის საოლქო საარჩევნო კომისიები, ანუ ის კომისიები, სადაც მიდის ადამიანი უშუალოდ ხმას აძლევს. სამივე კომისიაში რეალურად არის ერთნაირი წესი დაკომპლექტების დღეს, ანუ შედგება 13 წევრისგან თითოეული კომისია, 13 წევრიდან 6 წევრი ინიშნება პროფესიული ნიშნით და 7 წევრს ნიშნავს პოლიტიკური პარტიები, ნიშნავენ პოლიტიკური პარტიები, ან ის პარტიები, რომლებსაც ყველაზე მეტი დაფინანსება აქვთ იმ მომენტისთვის. 7 პოლიტიკური პარტია ნიშნავს თითო წევრს. ამ შემოთავაზებით, ან დაფინანსებაზე არ იქნება მიმული და იქნება არჩევნების შედეგებზე მიმული, საპარლამენტო არჩევნების წინა საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე მიმული და პროპორციულად მოხდება დასანიშნი წევრების რაოდენობის გადანაწილება იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებმაც 5%-იანი ბარიერი გადალახეს. შესაბამისად, აი ამ წესით მაგალითად ახლა ის გადანაწილდება ეს 7 კაცი, რომ ყველა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ 2020 წლამდე ფაქტობრივად ახალი შემოდგენილობა დამტკიცდება და ამ ახალი შემოდგენილობით 7 ადამიანიდან 4 ეყოლება ქართულ ოცნებას დანიშნული და თითო სამ პარტიას. დღეს მოქმედი წესით მხოლოდ ერთი ყავს ქართულ ოცნებას, ერთი წარმომადგენელი ყავს, ერთი დანიშნული წევრი ყავს, დანარჩენი 6 არის სხვა 6 პარტიის მიერ და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ეს ცვლილება მნიშვნელოვნად გაზის რისკს იმისა, რომ ადმინისტრაციები არ იქნება მიუკერძოებელი არჩევნების დროს და შეიძლება ხელი წაუწდეს გარკვეულ ზალებს იქ, რომ პროცესები გამოიყენონ თავიანთი სარგებლისთვის და ეს გაყალბება იქნება სხვა რაღაცაში გამოხატული, ამის რისკები მნიშვნელოვნად გაიზრდება.
და შესაბამისად რა იქნება თქვენი კონტრმოქმედებები?
ჩვენ მოუწოდებთ პარლამენტს, რომ არ დაუჭირონ ხარი, ეს იმედი გვაქვს, რომ ეს არ არის ყველა პარლამენტის წევრის აზრი და მხოლოდ ამ 15 პარლამენტის წევრის აზრია. ასევე ჩვენ კონკრეტული შემოთავაზება გვქონდა, ანუ ორი კვირის წინ ზუსტად ამ თემაზე ხუთმა ორგანიზაციამ წარმოადგინა ჩვენი ხედვა, თუ როგორ უნდა გადანაწილებულიყო, მათ შორის როგორ უნდა გადანაწილებულიყო ადმინისტრაციაში ადგილები, საარჩევნო ადმინისტრაციაში, და ჩვენც ვფიქრობთ, რომ არჩევნების შედეგებზე უნდა ყოფილიყო მიმული და უნდა იყოს მიმული, მაგრამ ისე არა, რომ პროპორციულად გადანაწილდეს მხოლოდ ბარიერ გადალახულ პარტიებზე და თან მიღებული ხმების პროპორციულად. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 7 პარტიაზე უნდა გადანაწილებულიყო, რომლებმაც მიიღეს საუკეთესო შედეგი არჩევნებზე და თითოეულს უნდა დაინიშნოს მხოლოდ თითო წევრი და არა მიღებული ხმების პროპორციულად. ამის გაკეთება გაცლებთ, რომ სამართლიანი იქნება და რეალურად არსებულ შერეულ სისტემას, რომელიც გვაქვს ჩვენ პროფესიული ნიშნითაც არიან და პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული სისტემას, ანუ გაცლებთ უფრო ლოგიკურ ჩარჩოში მოაქცევდა და ჯანსაღი მდგომარეობა შე დანარჩუნდებოდა და ამ წესით რაც ისინი გვთავაზობენ ცალსახად გაიზრდება ერთი პოლიტიკური პარტიის პირველ ადგილზე გასული პოლიტიკური პარტიის გავლენა საარჩევნო ადმინისტრაციებზე რაც ძალიან ცუდია იმიტომ რომ საარჩევნო ადმინისტრაციები რეალურად არიან თამაშის წესებზე მაკონტროლებელი ორგანოები რომლებიც უნდა იყოს მიუკერძეულები და იქ არ უნდა იყოს რომელიმე პარტიის მნიშვნელოვანი გავლენა
ამბობს ლევან ნატროშვილი, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ გაზპრომის უმსხვილესმა აქციონერმა ივანიშვილმა დაშალა ქართული არმია და ქართული კონტრდაზვერვა და არჩევნების გაყალბებით ხელთ იგდო ძალაუფლება. ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელიც ახლა ოპოზიციაში უდგას უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს, დარწმუნებულია, რომ ის და მისი თანამოაზრეები შეცვლიან უკრაინას, ბოლოს მოუღებენ პუტინს და იხსნიან მთელ კავკასიას. კობალი კრეკაძე გაგაცნობთ რამდენიმე მოსაზრებას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა ექსკლუზიურ ინტერვიუში გაუზიარა ჩვენი რადიოს ჩრდილო კავკასიურ სამსახურს.
აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მიმდინარე ომში რამდენიმე ასეული პროფესიონალი ქართველი სამხედროებისთვის, მათგან 12-13 ოფიცერი უკვე დაიღუპა. ბევრ მათგანს პირადად ვიცნობდი, ამიტომ ეს ჩემი პირადი ტრაგედია და ტრავმაა, აცხადებს მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც 7 ივნის ვენაში რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიურ სამსახურს მისცა ინტერვიუ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი შეეხო ჩეჩნების როლსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებაში და განაცხადა, რომ ჩეჩნების მონაწილეობა ძალიან ფასეული აღმოჩნდა უკრაინელებისათვის.
Чеченцы же очень хорошо себя зарекомендовали в Украине и важно.
Ис, რომ უკრაინაში ჩეჩნები იცავენ, ეს კარგად წარმოაჩენს თავად ჩეჩნებს. რუსეთის იმპერიის ბედი წყდება უკრაინაში. მათ შორის წყდება ჩეჩენი ხალხის და საქართველოს ბედი და ჩეჩენი მამაკაცები და ქალები, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ომობენ. ისინი ჩეჩნეთის თავისუფლებისთვისაც იბრძვიან. ეს ჩემში არავითარ ეჭვს არ იწვევს. ჩვენ შევცვლით უკრაინას, ბოლოს მოუღებთ პუტინს და ვიხსნით მთელ კავკასიას.
Поменяем Украину, покончим с Путиным и спасем в том числе весь Кавказ.
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო 2015 წლის მაისში უკრაინის მოქალაქის წოდება მიანიჭა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნა. 2016 წლის ნოემბერში სააკაშვილმა უთანხმოების გამო თანამდებობა დატოვა და მალევე შექმნა პოლიტიკური გაერთიანება ახალი ძალების რუხი, რომელიც სასტიკად აკრიტიკებს უკრაინის ხელისუფლებას და პირადად პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ქვეყანაში გამეფებული კორუფციისა და კლანური მართლობის გამო. მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ოფიციალურად კვლავ ითვლება ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერად საქართველოში, ზემოხსენებულ ინტერვიუში ცოტათ საუბრობს საქართველოს დღევანდელობაზეც. საქართველოს ყოფილი ლიდერი კერძოდ აცხადებს, რომ ძირითადში საქართველოში კვლავ გამართულად მუშაობენ ის სახელმწიფო სტრუქტურები, რომელთა რეფორმირება მისი მმართველობის დროს მოხდა, მათ შორის საგადასახადო და მართლწესრიგის სისტემები და ის სამსახურები, რომლებიც მოქალაქეებს ემსახურებიან. სააკაშვილის თქმით, საქართველოში ძალიან დაბალ დონეზეა კორუფცია და კარგ მდგომარეობაშია მისი გუნდის მიერ დატოვებული ინფრასტრუქტურაც. თუმცა სააკაშვილი წუხს, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში სულ უფრო ფართოვდება ნაპრალი, რაც ხელისუფლების ცვლილებამ გამოიწვია. რადგან რეალურად ერთმა ოლიგარქმა ყველაფრის პრივატიზება მოახდინა, ეს არის გაზპრომის უმსხვილესი აქციონერი ივანიშვილი. მან პირველ რიგში დაშალა ქართული არმია და ქართული კონტრდაზვერვა, ანუ ის ინსტიტუტები, რომელთა არსებობაც რუსეთს აღელვებდა. და მან დაიწყო რუსეთთან ისეთი საკითხების გარშემო თანამშრომლობა, რაზეც არ უნდა მიდიოდეს დამოუკიდებელი და თავისი ქვეყნის მოყვარული ადამიანი.
და უკვე პირველმა ბზარმა იჩინა თავი კორუფციის სახით. და მეორე, რაც მემაღელვებს, არის ის, რომ იგი რეალურად აყალბებს არჩევნებს და, როგორც ნამდვილი ოლიგარქი, განაგრძობს ძალაუფლების მითვისებას. მაგრამ ფიქრობ, რომ ხალხი ამას დიდხანს არ მოითმენს, რადგან საქართველოს ხალხმა ერთხელ უკვე სცადა შეეცვალა ცხოვრება. განცხადა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა. სააკაშვილის ეს განცხადება დროში დაემთხვა სხვა შეფასებას ქართულ არმიასა და სახელმწიფოზე, რაც უკრაინის თავდაცვის მინისტრ ალექსანდრ პოლტარაკს ეკუთვნის. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც სწორედ 7 ივნისს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოში, ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გამოცდილებას, რომელიც ქვეყანას ევროინტეგრაციის პროცესში დაუგროვდა და მადლობა გადაუხადა საქართველოს ხელისუფლებას ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში უკრაინისათვის აღმოჩენილი დახმარების.
მინდა პირადად თქვენ, ბატონო მინისტრო და მთელ ქართულ ხალხს, მადლობა გადაგიხადოთ იმ ხარდაჭერისთვის, რომელიც ჩვენ რუსული აგრესიის პირველივე დღიდან ვიგრძენთ. ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის ეს გამოცდილება, რომელიც საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში გააჩნია. რეფორმების კუთხით ბევრი ღონისძიება განხორციელდა. გაუცებული ვარ, რამდენად ეფექტიანად და ხარისხიანად მუშაობს დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ალიანსში გასაწევრიანებლად. ეს გამოცდილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა, რომ საქართველო და უკრაინა იყვნენ შემდეგი ქვეყნები, რომლებიც ალიანსის წევრები გახდებიან. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მეგობრობა იქნება უფრო მყარი, ჭიდრო, რომელიც მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება.
განცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა, რომლის გამოსვლის აუდიო ვერსია და შესაბამისი თარგმანიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საიტზეა გამოქვეყნებული. თუმცა ცნობილია, რომ მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც უკრაინაში პოლიტიკური გაერთიანება ახალი ძალების რუხის ლიდერია, მკაცრად ილაშქრებს თავის საჯარო გამოსვლებსა და საავტორო სატელევიზიო გადაცემას სხვა უკრაინაში, უკრაინის თავდაცვის სამინისტროსა და შეარაღებულ ძალებში გამეფებული კორუფციის წინააღმდეგ. ცოტა ხნის წინ სააკაშვილმა ისიც განაცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი აპირებს ჩამოართვას მას უკრაინის მოქალაქეობა, რაც სააკაშვილის თქმით არაკონსტიტუციურია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, რომელმაც საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ 2003 წლის ბოლოს დატოვა სამშობლო საქართველოში რამდენიმე სისხლის სამართლის, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით არის ბრალდებული.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ის გვიამბობდა რამდენიმე მოსაზრებაზე, რომლებიც საქართველოს ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გაუზიარა ჩვენი რადიოს ჩრდილო კავკასიურ სამსახურს.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну, как бы чуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯოთქვი, მე ვინც პირადა, ტყია მესვალა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ბარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.